од нова година, ако се оди по планот на премиерите Заев и Ципрас, Република Македонија ќе се преименува во Република Северна Македонија. Тоа е дефинитивното име што стои во договорот, финализиран со нивниот телефонски разговор вчера попладне. Името ќе биде и за внатрешна и за надворешна употреба, а ќе се прецизира со аманман во уставот. Премиерот Заев изјави дека името ќе се преведува на сите јазици, а Грција ги прифатила и македонскиот јазик и националност.
Македонски јазик, македонски народ, македонец, македонка, заштитени и зајакнати еднаш за секогаш. Нема веќе фиром. Националноста е македонска, крос граѓани на Република Северна Македонија. Или на англиски, Macedonian/citizens of Republic of North Macedonia.
Поред Заев, договорот ќе биде презентиран пред сите политички фактори, пошто ќе следи ратификација во парламентот. Веднаш потоа, Грција треба да испрати писмо до генералниот секретар на НАТО, со кое ќе го извести дека меѓу двете земји веќе нема спор и дека нема пречки Македонија да добие покана за членство на самитот на 12 јули. Треба да испратат исто писмо и до Европскиот совет за нашето членство во ЕУ. Заев е убеден дека Европскиот совет на самитот на 28 јуни ќе донесе одлука за почеток на преговорите со Европската унија. Тој рече дека конечниот збор сепак ќе го имаат граѓаните на референдумот што ќе се одржи на есен. За референдумското прашање се уште да размислувале и не е прецизирано дали тој ќе биде обврзувачки или само консултативен. Ако биде успешен референдумот, потоа ќе следат уставни измени и ќе се ратификува договорот и во грчкиот парламент. Доколку сепак тие не успеат да го сторат тоа, договорот пропаѓа. Истото ќе се случи ако и македонската страна не успее да проведе некоја од преземените обврски. План Б за сега нема. За внатрешна употреба, договорот ќе почне да се применува по референдумот и ратификацијата од грчка страна и протоколот за членство во НАТО.
За внатрешна употреба ќе се употребува со отварање на секое поглавје не подоцна од 5 години. Пример, отвараме поглавје за образование не подоцна од 5 години, нашите дипломи од нашите универзитети мора да бидат променети со новото име. Дел од промените внатрешно не може да бидат опфатени со поглавја, што значи конечно дома се употребува со полноправното членство во НАТО, а низ фазите на Европската унија преку поглавјата, пополека и промената влегува и дома.
Кога договорот ќе се прифати од двете страни, Заев ќе ги информира сите 193 земји членки на Обединетите нации, кои не признаа под уставно име, дека сега имаме ново име. Кодовите во интернет и трговската размена остануваат МК и МКД, а ќе се смени кодот на табличките. Следниот викенд ќе се организира средба со Ципрас за да се подпише договорот. Историската одлука дека договорот е постигнат, прв ја објави грчкиот премиер Алексис Ципрас, уште пред средбата со грчкиот председател Прокопис Павлопулос. На средбата Ципрас му нагласил на председателот дека македонската страна прифатила ерга омнес и уставни измени. И грчкиот председател го оцени договорот како добар, особено поради фактот дека црвените линии на Атина биле прифатени. Веднаш по средбата со Павлопулос, Ципрас започна циклус телефонски разговори со лидерите на политичките партии. Грчкиот премиер од председател на парламентот ќе побара да закаже расправа за постигнатиот договор. И додека во Скопје траеше пресконференцијата на македонскиот премиер Заев и неговиот грчки колега излезе на прес пред домашната јавност.
Ерга омнес, енанди олон.
Нашиот северен сосед се согласи да го промени името во Република Северна Македонија. Промената на името ќе се спроведува и на меѓународно и на билатерално ниво и за внатрешна употреба, односно ќе важи ерга омнес, што значи дека нашите соседи се обврзаа да го ревидираат уставот. Со договорот постигната е јасна поделба меѓу Грчка Македонија и северниот сосед, со што се става крај на иредентизмот, клучено во сегашното уставно име. Длабоко сум убеден дека овој договор представува голема дипломатска победа, но и голема историска можност. Грчката влада ги бранеше во цело сите црвени линии на нашата национална позиција.
Кабинетот на председател на Република Македонија Ѓорги Иванов оценува дека во завчерашната изјава на председател на владата Зоран Заев, дадена во емисијата Топ тема, дека евентуалното отфрлање на договорот со Грција ќе ги загрози перспективите на Република Македонија за влез во ЕУ и НАТО и ќе ги зголеми внатрешните опасности, цитирам, представува очен обид за манипулација на јавноста и наведување на македонските граѓани во пресрет на евентуалното референдумско изјаснување.
Стратешките определби на Македонија за членство во Европската унија и во НАТО НАТО, вели во сообщението Иванов, се јасно дефинирани и непроменети. Зачувувањето на уставното има и изнаоѓањето на решение кое нема да предизвика уставни промени во никој случај не е насочено против интеграцијата на Македонија во Европската унија во НАТО. Склучувањето на меѓународен договор содржан во еден или повеќе поврзани меѓусебни документи треба да биде во согласно со уставот на Република Македонија, а не да предизвикува негова измена, се наведува во сообщението од кабинетот на Иванов.
Председателот Иванов уште еднаш укажува дека е потребен широк национален консензус за изнаоѓање решение кое нема да го наруши достоинството на македонскиот народ и граѓаните. Последната вест е дека премиерот Заев денеска предпладне ќе се сретне со Иванов и ќе му обрадложи содржината на договорот помеѓу Македонија и Грција. За ВМРО-ДПМНЕ, договорот за промена на името е капитулација, а не победа во преговорите со Грција. Ова е тешок ден за Република Македонија. Прифатени се сите грчки позиции, рече лидерот на партијата Христијан Митковски и побара договорот да му биде доставен веннаш.
Ако постигнатиот така наречен договор на Зоран Заев е прифаќање на промена на уставот и внатрешна и надворешна употреба на новото име, тогаш тоа е договор на Зоран Заев за капитулација. Доколку Зоран Заев се обидува шверцерски капитулацијата да ја протне собраниска процедура, мора да знае дека референдум мора да има и тој мора да биде задолжителен, а не консултативен како што се обиде повторно денеска шверцерски на пресконференција да го протне на македонската јавност.
Мицковски побара објаснување која институција е надлежна за склучување на вакви договори, дали владата или председателот на државата. Доколку има референдум, ќе гласа против договорот.
Сериозна дилема се отвара во фактот што овој меѓународен договор во себе предвидува промена на устав. А знаете вие дека секој оној договор, закон, кој што го тангира уставот, односно предвидува интервенции во истиот, не може да се носи со просто мнозинство, како вие што кажете. Така што, Зоран Заев ја лаже македонската јавност, но ја лаже и светската јавност. И не се срами од тоа.
ВМРО-ДПМН е подготвена за предвремени избори, кои евентално би се одржале со референдумот или со председателските избори, но барат претходно власта да подготви амбиент за нивно спроведување. Решението што е договорено е лош договор и е спротивно на ставот на мнозинството грци, вели лидерот на опозицијската Нова демократија Кириакос Мицотакис во изјава за постигнатиот договор меѓу Македонија и Грција. Како што јави Мија од Атина, Мицотакис повторно го обвини грчкиот премиер дека нема политички легитимитет и дека води тајна дипломатија и го повика да не го подпише договорот. Го повтори неговиот став: нема да ги поделиме грците, за да ги обединиме скопјаните. Цитирам, сакам да сум јасен, господинот Ципрас нема никаков политички легитимитет да ја обврзе земјата, подпишувајќи договор кој нема поддршка од самата негова влада. Ова досега се нема склучено во грчката политика и во уставната историја и представува навреда на парламентарниот систем. Веднаш ќе го известам председателот на државата, рече Мицотакис, а пренесе Мија. Веднаш по објавувањето на договорот за решавање на спорот со името во Скопје и Ватина, реакции и честитки за двајцата премиери Заев и Ципрас, но и советувања дека патот за Македонија кон ЕУ и НАТО сега е осигуран. Најпрво се јави медијаторот Метју Нимиц, кој под две децени и посредување дочека успешен крај на преговорите и им честиташе на двете страни.
Не се сомневам дека договорот ќе доведе до период на зајакнување на односите меѓу двете соседни земји и особено меѓу двата народа. Во тој контекст ги охрабрувам двете влади да се посветат на испорачување на заедничките придобивки за сите граѓани преку воведување на стратешко партнерство како основа за интензивна соработка во сите сфери.
Во Европската комисија не го крие задоволството од постигнатиот договор меѓу Македонија и Грција, па емитуваа кусо видео од пресконференциите на македонската и грчката влада. Високата представничка за надворешна политика Фредерика Могерини во Европарламентот го искористи своето обраќање на седницата за Грузија да го поздрави договорот и да им честите на премиерите Заев и Ципрас.
I think they deserve all our support and our congratulations for an historic moment.
Сметам дека тие заслужуваат сета наша поддршка и честитки за историскиот момент кој ќе биде важен не само за двете земји, туку и за целиот регион, за Европа и за светот, бидејќи покажа, како што веќе реков, дека со диалог, упорност, лидерство, храброст и дипломатија решенија се можни за најтешките прашања. Могерини заедно со Хан во сообщение ги повика европските лидери на самитот на 28 јуни да ѝ дадат датум на Македонија за почеток на преговори, затоа што тоа го заслужува. и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг го нарече договорот историски.
Сега ги повикувам двете страни да го финализираат договорот постигнат од страна на лидерите. Ова ќе го стави Скопје на патот на членство во НАТО и ќе помогне да се консолидира мирот и стабилноста на целиот Западен Балкан.
Председател на Европскиот совет Доналд Туск на Твитер порача: Ви благодарам што невозможното го направивте возможно. Осите европски држави почна да пристигнуваат вакви пораки, а решението на спорот со името е веќе прва вести во светските медиуми. Известувачот за Македонија во Европскиот парламент Иво Вајгал, поздравувајќи го договорот постигнат меѓу премиерите Заев и Ципрас, истакнува дека се отпора патот за членство на Македонија, Република Северна Македонија во ЕУ и НАТО. Поред него, сега е клучно договорот да биде поддржан од широкото мнозинство на политичките партии и населението од двете држави. При вака тежок процес, реакциите од македонската и грчката опозиција се разбирливи. Не очекував согласност, мислам уште ќе се влече прашањето. Тоа се многу сложени процеси, мислам дека ова е уникатен случај. Не се случило во историјата на Обединетите нации некој ваков случај, вели првиот председател на Собранијето Стојан Андов во гостувањето во Студио 1 на 1 ТВ. Тој смета дека треба да се очекува реакција од грчкиот парламент, односно дали таму ќе помине овој договор, бидејќи со ова се покажува дека Македонија не е само Грчка, туку дека постои Република Македонија. Цитирам: Не знам дали ќе преживеа оваа работа до крај. Грција избегнуваше, не сакаше да преговара директно со нас, туку преку медиаторите. Со ова прашање, во Грција се добиваат или се губат изборите, додава Андов. Поред него, ова е добро решение, бидејќи се зачувуваат нашите основни вредности. Цитирам: Ми улеснува решението во делот на јазикот, бидејќи паѓаат во вода аргументите на оние кои ни го споруваат јазикот, истакнува првиот председател на Собранијето. Екс-министерот за надворешни работи, актуелен пратеник од ВМРО-ДПМНЕ, Антонио Милошовски, чиј глас се слушаше во бомбите, како тајно договара промена на името и велеше дека треба да се проба со тоа горе, односно горна, на Твитер напиша дека решението е противуставно. Договорот на Зоран Заев и Алексис Ципрас е спротивно на Уставот на Република Македонија, пишува тој. Светиот Синод на МПЦ и покрежешките актуелни теми за статусот на црквата, писмото до Цариградската патриаршија, односите со Бугарската црква, вчера на седница расправа само за тековни црковни работи дома и од диаспората. Митрополитот Тимотеј вели дека очекувањето од писмото испратено до Вселенскиот патриарх се признавање на реалноста дека МПЦ постои.
Се бара МПЦ да се призне наш автокефален статус на оваа реалност, која што ја како тие ќе не призна, тоа е друго прашање.
А има можност да не признаат?
Ние очекуваме, сега што ќе биде, ќе видиме.
Митрополитот Дебарско-Кичевски по прославата во Софија, кога Бугарската православна црква сама прослави милениумот до Христската архиепископија и се обиде да ја приспои нејзината историја, вели дека очигледно е дека сега Охрид е во Македонија и дека за статусот на МПЦ се решава во Вселенската патриаршија.
Тоа е нивно право, кој, како да се изрази, знаете вие, во историјата на 1000 години Охридската архиепископија била во различни временски периоди и Грчка или Геренци на Цариград и под Србија и под Бугарија. Меѓутоа денеска е неоспорно Охрид под Македонија и сосема е легитимно право на македонскиот православен народ и на македонската православна црква да ја прославува овој голем јубилеј. Во овој момент мислам прашањето на црковното прашање не е во раците на Бугарската православна црква, ниту нас во раците на Српската православна црква, туку е во раците на Цариградска патриаршија.
Тимотеј е оптимист, а обидите за решавање на црковниот статус, иако многу поневидливи, се случуваат паралелно со преговорите за името, заклучува Телма.